Minkur. Í næringaríkum ám er auðugt lífríki sem getur haft áhrif upp á land og laðað að fugla og fleiri dýr. Minkur heldur sig nálægt vatni eða sjó. Hann er vel syndur. Feldurinn er þéttur og á milli háranna lokast af loft sem veitir einangrun og útilokar jafnframt að vatn náin að skinni. Minkurinn er með svo litla sund fita á milli tanna. Fiskur er aðalfæða hans en einnig leggur hann sér til munn ýmislegt fleira, svo sem fugla, unga, egg og mýs. Stöku krabbi og skordýr enda í minkskjafti. Minkur var ekki meðal þeirra dýra sem birtust landnámsmönnum forðum. Nei, minkar voru fluttir inn til landsins þeir fyrstu ári 1931 og var hugmyndin að rækta þá á loðdýrabúum og framleiða skinn. Nokkur dýr sluppu út og fljótlega náði minkur fótfestu í íslenskri náttúru. Það er ekki sérlega gaman að vita af honum gera usla í æðavarpi, éta andarunga og fisk, hvað þá hænur. Ekkert íslenskt dýr veiðir mink sér til matar, hann er efstur í fæðukeðjunni. Ísland er því mikil paradís síðan frá sjónarhóli minksins. Við efri myndina stendur tágamura, við neðri myndina vetrarblóm.